Pēc pasaules čempionāta spēles, kurā Latvijas izlase nocīnījās neizšķirt ar Slovākiju, uz nelielu sarunu aicināja vienu no izlases līderiem Moricu Krūmiņu. Moric, rezultāts beigās tāds, kas Latvijai derēja, lai iegūtu trešo vietu grupā, bet tomēr tāda nepatīkama pēcgarša par pēdējiem diviem ielaistajiem vārtiem. Kas nogāja greizi pēdējās minūtēs?
Tā, nu kopumā jau jāsaka, ka tieši tā, kad trešā vieta ir izcīnīta, tas ir tas svarīgākais. Un, jā, varbūt ir tā neliela tāda pēcgarša pēc spēles. Tomēr gribējās uzvarēt, noslēgt grupas spēle ar uzvaru, bet jā, mēs esam izcīnījām neizšķirt, ar ko mums arī pietika. Un, kā runājām ģērtuvē, tad svarīgākais ir tagad atstāt šo spēli aiz muguras un domāt par nākošajām spēlēm, jo tikai svarīgākās spēles mums ir priekšā. Un tādēļ, jā, protams, nogāja varbūt greizi tas, ka pretinieks noņēma vārtsargu un sāka kontrolēt tagad 6-5 spēli, veidot moments un neveiksmīgi varbūt nobluķēja metiens, bet tas nav svarīgi, spēle ir beigusies un, kā jau minēju, izcīnīt ir trešā vieta grupā, un tas ir pats svarīgākais, un gatavosimies nākošajām spēlēm.
Pirms katras spēles tiek sagatavots plāns. Kā jums šodien izdevās realizēt savu spēles plānu?
Es domāju, kopumā izdevās labi. Vadījāmies pēc trenera plāna, bija analīze pirms spēles, un izdevās izmantot šīs situācijas ļoti labi. Realizējām vārtus, vairākums darbojās, bijām vadībā 4-2, un nu jā, tās spēles beigas, protams, varēja būt labākas. Bet kā ir, tā ir.
Trīs dienās aizvadījāt trīs spēles. Kā fiziski pietika spēka?
Jā, es personīgi es jūtos ļoti labi pēc trīs nospēlētām spēlēm. Protams, ir neliels sagurums, jo šodien sanāca vairāk uzspēlēt divās maiņās, spēlē pie savas pirmās maiņas un arī aizpildīja pozīciju kā aizsargs trešajā maiņā dalīt ar Ragovski, bet kopumā, jā, esam visi gatavojušies šim pasaules čempionātam, zinām, ko cik daudz spēks un enerģija šajā visā ir jāiegūld, un es domāju, ka čeki ir fiziski spēcīgi un esam gatavi. Esam visi ieguldījuši, tā teikt, lielu darbu startsezonās un savās sezonās.
Ja vērtējam apakšgrupas turnīru kopumā, kādu atzīmi vienu par trim spēlēm tu liktu mūsu komandai?
Teikšu 6. Starp 7, 6,5.
Tas 10 baļu sistēmā,
jā? Jā, 10 baļu sistēmā, 6,5 varbūt starp 7, lai ir vieta izaugsmē, jo tomēr svarīgākās spēles vēl ir priekšā. Un es domāju, ka mēs varam vēl labāk un varam parādīt arī daudz skatāmāku floorballu.
Paldies, Moric. Tad rīt atpūta un parīt atkal svarīga spēle. Rīt uzzināsim pret ko.
Jā, tieši tā.
Paldies.